20-րդ. Ճանապարհորդություն. Գիշերվա ժամը 2-ին մեր 4 արկածախնդիրները Փարիզից դուրս եկան Սեն-Դենի դարպասով։ Քանի դեռ շուրջը խավար էր տիրում, նրանք գնում էին լուռ։ Խավարը հակառակ իրենց կամքի ազդում էր նրանց վրա։ Ամենուրեք նրանց աչքին դարաններ էին երևում։ Արեգակի առաջին ճառագայթների հետ նրանց լեզուները բացվեցին, իսկ արևի հետ միասին վերադարձավ նաև սովորական զվարթությունը։ Նրանց սիրտը ավելի արագ էր զարկում, աչքերը ժպտում էին, ինչպես ճակատամարտի նախորյակին։ Մի տեսակ զգացվում էր, որ կյանքը, որից գուցեև ստիպված կլինեն բաժանվել, ամենևին էլ վատ բան չէ։ Ի դեպ, զորասյունը բավական ազդու տեսք ուներ։ Հրացանակիրների սևաթույր նժույգները, նրանց հաստատուն քայլվածքը, մի սովորություն, որ ձեռք էին բերել հեծելավաշտում, և զինվորի այդ ազնիվ ընկերներին ստիպում էր առաջ շարժվել համաչափ քայլքով։ Այս ամենը ինքնին արդեն կարող էր մերկացնել ամենախիստ ծպտվածությունը։ 4 ընկերների հետևից գնում էին նրանց սպասավորները, մինչև ատամները զինված։ Ամեն ինչ բարեհաջող անցավ մինչև Շանտիլիա, ուր ընկերները հասան առավոտյան ժամը 8-ին։ Հարկավոր էր նախաճաշել։ Նրանք ձիերի ցած թռան մի պանդոկի առաջ, որի ցուցանակին պատկերված էր, թե ինչպես Սուրբ Մարտինը աղքատին է տալիս իր թիկնոցի կեսը։ Սպասավորներին հրամայեցին ձիերի թամբը չվերցնել և պատրաստ լինել անհապաղ ճանապարհը շարունակելու։ Ընկերները մտան ընդհանուր սենյակը և սեղան նստեցին։ Մի ինչ-որ ազնվական, որը հենց նոր էր եկել դամարտենի ճանապարհով, նույն սեղանի մոտ նստած նախաճաշում էր։ Նա խոսք բացարեց եղանակի մասին։ Մեր ճանապարհորդները պատասխանեցին։ Նա խմեց սրանց կենացը, սրանք էլ խմեցին նրա կենացը։ Բայց այն պահին, երբ մուշկետոնը ներս մտնելով զեկուցեց, որ ձիերը պատրաստ են, և ընկերները վեր կացան սեղանից, անծանոթը Պորտոսին առաջարկեց խմել կարդինալի կենացը։ Պորտոսն ասաց, որ պատրաստ է անելու այդ, եթե անծանոթն էլ իր հերթին խմի թագավորի կենացը։ Անծանոթը գոչեց, թե չի ճանաչում ուրիշ թագավոր, բացի նորին սրբազնությունից։ Պորտոսը նրան հարբեցող անվանեց։ Անծանոթը սուսերը դուրս քաշեց։
«Դուք սխալ թույլ տվիք», ասաց Աթոսը։ «Բայց ճար չկա, այժմ արդեն նահանջել չի լինի. Սպանեցեք այդ մարդուն, և որքան կարելի է շուտ հասեք մեր հետևից»։
Եվ 3 ընկերները թռան իրենց ձիերի վրա ու սլացան ամբողջ թափով, մինչդեռ Պորտոսը իր հակառակորդին երթվում էր ծակծկել նրան սուսերամարտի արվեստում հայտնի բոլոր եղանակներով։
«Այսպես ուրեմն, սա առաջին համարն է», ասաց Աթոսը, երբ մի 500 քայլ հեռացել էին։
«Բայց ինչու այդ մարդը հենց Պորտոսի օձիքից կպավ, և ոչ թե մեզանից որևէ մեկի», հարցրեց Արամիսը։
«Որովհետև Պորտոսը բոլորիցս բարձր էր խոսում, և այդ մարդը նրան պետի տեղ դրեց»,
ասաց Դարտանյանը։
«Ես միշտ ասել եմ, որ այս երիտասարդ գասկոնացին խելքի ծով է»,
մրմնջաց Աթոսը, և ճամփորդները առաջ գնացին։ Բովում նրանք 2 ժամով կանգ առան, որպեսզի ձիերին հանգիստ տան, մասամբ էլ հուսալով, թե Պորտոսը կհասնի իրենց հետևից։ 2 ժամն անցնելուց հետո տեսնելով, որ Պորտոսը չի երևում, և նրա մասին ոչ մի տեղեկություն չկա, նրանք առաջ գնացին։ Բովից մի մղոնաչափ անցնելուց հետո, այնպիսի մի վայրում, որտեղ ճանապարհը սեղմվել էր 2 զառիվայրերի միջև, նրանց հանդիպեցին 8 թե 10 մարդ, որոնք օգտվելով նրանից, որ ճանապարհը այստեղ սալահատակած չէր, ձևացրին, թե իբր ճանապարհն են նորոգում։ Իրականում նրանք փոսեր էին փորում, և ջանասիրաբար խորացնում էին կավոր ճանապարհի ակոսահետքերը։ Արամիսը, վախենալով, թե այդ արհեստական ցեխի մեջ իր բոտֆորտները կկեղտոտի, զայրացած գոռաց նրանց վրա։ Աթոսը փորձարեց լռեցնել նրան, բայց արդեն ուշ էր։ Բանվորները սկսեցին ծաղրել ճանապարհորդներին, և իրենց լկտիությամբ նույնիսկ հանդարտաբարո Աթոսին ստիպեցին գլուխը կորցնել և ձին քշել ուղիղ նրանցից մեկի վրա։ Այն ժամանակ այդ բոլոր մարդիկ քաշվեցին դեպի ուղեզրի առուն և զինվեցին այնտեղ թաքցրած հրացաններով։ մեր յոթ ուղևորները ստիպված եղան բառացիորեն անցնել նրանց խիտ շարքի միջով։ Արամիսը ուսից վիրավորվեց գնդակով, իսկ մի ուրիշ գնդակ խրվեց մուշկետոնի մարմնի փափուկ մասի մեջ, գոտկատեղից մի քիչ ներքև։ Սակայն միայն մուշկետոնը ցածսահեց ձիուց։ Իր վերքը տեսնելու հնարավորություն չունենալով, նա ըստ երևույթին այդ վերքը շատ ավելի ծանր էր համարում, քան իրականում կար։
«Սա դարան է»,
ասաց Դարտանյանը։
«Մենք չենք կրակի, առաջ գնանք»։
Արամիսը թեպետ և վիրավոր էր, բռնեց իր նժույգի բաշը և ձին սլացավ մյուսների հետևից։ Մուշկետոնի ձին էլ հասավ նրանց, և առանց ձիավորի շարքում իր տեղը գրավեց։
«Մենք պահեստի ձիկ ունենանք», ասաց Աթոսը։
«Ես կգերադասեի պահեստի գլխարկ ունենալ»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Իմ սեփական գլխարկը գնդակը ցած գցեց. դեռ լավ է, որ նամակը, որ տանում եմ ես, այս գլխարկի մեջ չէր պահած»։
«Այդ ամենը հասկանալի է», նկատեց Արամիսը։
«Բայց նրանք կսպանեն խեղճ Պորտոսին, երբ նա անցնելիս լինի սրանց մոտով»։
«Եթե Պորտոսը ոտքի վրա լիներ»,
ասաց Աթոսը,
«ապա նա արդեն մեր հետևից հասած կլիներ. ես կարծում եմ, որ դիրք մտնելով հարբեցողը ուշքի է եկել»։
Նրանք սլացան էլի մի երկու ժամ, թեև ձիերն այնպես էին տանջվել, որ պետք էր երկյուղ կրել, թե շուտով դուրս կգան շարքից։ Ուղևորները թեքվեցին դեպի գյուղական ճանապարհը, հուսալով, թե այստեղ ավելի լավ կխուսափեն ընդհարումներից։ Սակայն գրեվկերում Արամիսն ասաց, որ այլևս առաջ շարժվելու ուժ չունի։ Եվ իրոք, այստեղ հասնելու համար հարկավոր էր ունենալ նրա արիությունը, որ նա թաքցնում էր արտաքին շքեղության ու նրբին շարժուձևերի տակ։ Րոպե առ րոպե նա գունատվում էր, և ստիպված էին նրան բռնած պահել թամբի վրա։ Նրան ձիուց իջեցրին մի ինչ-որ պանդոկի դռան առաջ, և մոտը թողին բազենին, որը զինված ընդհարումների ժամանակ ավելի շուտ խանգարում էր, քան օգնում։ Հետո նրանք նորից առաջ շարժվեցին, հուսալով, թե կգիշերեն ամիենում։
«Գրողը տանի»,
խոսեց Աթոսը, երբ փոքրիկ խումբը, որ այժմ արդեն բաղկացած էր միայն երկու տերերից և երկու սպասավորներից, նորից ճանապարհ էր ընկել։
«Հիմա արդեն այլևս ես ծուղակի մեջ չեմ ընկնի. կարող եմ երաշխավորել, որ այստեղից մինչև կալե հասնելը այլևս չեն կարող ինձ ստիպել նույնիսկ բերանս բացանել. երդվում եմ»։
«Մի երդվեք», ընդհատեց նրան Դարտանյանը։ «Ավելի լավ է մի քիչ ավելի արագ գնանք, եթե միայն ձիերը կդիմանան»։
Եվ ճանապարհորդները խթանեցին իրենց ձիերին, որից ձիերը ասես նոր ուժ ու նոր կայտառություն ստացան։ Նրանք ամեն հասան կեսգիշերին, և ձիերից իջան ոսկե աշուն հյուրանոցի առաջ։ Պանդոկապետը աշխարհիս ամենահարգևոր մարդը դուրս եկավ։ Նա եկվորներին դիմավորեց մի ձեռքում մոմակալը բռնած, մյուսում իր գիշերային թասակը։ Նա ցանկություն հայտնեց իր երկու հյուրերից յուրաքանչյուրին հատկացնելու մի-մի առանձին հիանալի սենյակ։ Դժբախտաբար այդ սենյակները գտնվում էին հյուրանոցի երկու հակադիր ծայրերում։ Դարտանյանը և Աթոսը հրաժարվեցին։ Հյուրանոցի տերը ասաց, որ ինքը նրանց արժանապատվությանը վայել ուրիշ սենյակներ չունի։ Սակայն ճամփորդները պատասխանեցին, որ իրենք գիշերը անց կկացնեն ընդհանուր սենյակում, ներքնակների վրա, որոնք կարելի է փռել հատակին։ հյուրանոցի տերը փորձեց պնդել իր առաջարկությունը։ ճամփորդները չզիջեցին, և նա ստիպված եղավ հնազանդվել հյուրերի ցանկությանը։ Դեռ նոր էին անկողինները փռել և դուռը փակել, մեկ էլ բակից բախեցին լուսամուտների խլափեղկերը։ Հարցրին, թե ով է, և ճանաչելով իրենց սպասավորների ձայները, լուսամուտը բաց արին։ Իսկապես, նրանք էին, Պլանշեն և Գրիմոն։
«Ձիերը մենակ Գրիմոն էլ կարող է պահել», ասաց Պլանշեն։ «Եթե պարոնները թույլ կտան, ես կպարկեմ այստեղ, դռան առաջ. այսպիսով պարոնները կարող են վստահ լինել, որ ոչ ոք իրենց չի մոտենա»։
«Իսկ ինչի վրա կպարկես»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Ահա իմ անկողինը»,
պատասխանեց Պլանշեն, ցույց տալով մի խտիտ ծղոտ։
«Դու իրավացի ես, եկ այստեղ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Հյուրանոցի տիրոջ սփաթը ինձ դուր չեկավ, չափից դուրս քաղցրած օր էր»։
«Ինձ ևս դուր չեկավ»,
ավելացրեց Աթոսը։ Պլանշեն լուսամուտից ներս մտավ և դռան տակ պառկեց։ Իսկ Գրիմոն գնաց քնելու ախորում, խոստանալով, որ վաղը առավոտյան ժամը 5-ին բոլոր 4 ձիերն էլ պատրաստ կլինեն։ Գիշերը բավական հանգիստ անցավ։ Ճիշտ է, ժամը 2-ին մոտ ինչ-որ մեկը փորձեց դուռը բաց անել, բայց Պլանշեն արթնանալով գոռաց «Ո՞վ է»։ Նրան պատասխանեցին, թե շփոթել են դուռը, և հեռացան։ Առավոտյան ժամը 4-ին ախորից կատաղի աղմուկ լսվեց։ Գրիմոն, ինչպես պարզվեց, փորձել էր ձիապաններին արթնացնել, և ձիապանները հարձակվել էին նրա վրա ու ծեծել։ Ընկերները լուսամուտը բանալով տեսան, որ խեղճ Գրիմոն ուշաթափ փռված է բակում։ Նրա գլուխը պատռված էր եղանի կոթով։ Պլանշեն իջավ բակ, որպեսզի ձիերը թամբի, սակայն ձիերի ոտքերը ջարդված էին։ Ճանապարհը շարունակել կարող էր միայն մուշկետոնի ձին, որը նախորդ օրը 5 թե 6 ժամ քայլել էր առանց ձիավորի։ Սակայն ինչ որ անհասկանալի թյուրիմացությամբ, Հեքիմը, որին իբր թե ուղարկել էին հյուրանոցի տիրոջ ձիերից մեկի արյուն առնելու, սխալմամբ արյուն էր առել մուշկետոնի ձիուց։ Դրությունը սկսում էր անհանգստություն առաջացնել։ Իրար հաջորդող այս բոլոր փորձանքները կարելի էր պատահականություն համարել, սակայն նույնպիսի հավանականությամբ կարելի էր համարել նաև դավադրության արդյունք։ Աթոսը և Դարտանյանը փողոց դուրս եկան, իսկ Պլանշեն գնաց իմանալու, թե չի կարելի արդյոք 3 ձի գնել։ Պանդոկի դռան մոտ կանգնած էին 2 թամբած ու սանձված ձիեր, կայտառ և ուժեղ։ Դրանք հենց այն էին, ինչ հարկավոր էր։ Պլանշեն հարցրեց, թե որտեղ են այդ ձիերի տերերը։ Նրան պատասխանեցին, որ տերերը գիշերը եղել են այստեղ, այս հյուրանոցում, և այժմ պանդոկապետի հետ մաքրում են իրենց հաշիվը։ Աթոսը իջավ, որպեսզի գիշերելու փողը վճարի, իսկ Դարտանյանը և Պլանշեն կանգնած մնացին դռան մոտ։ Պանդոկապետը տեղավորված էր ցածր առաստաղով մի սենյակում, որ գտնվում էր շենքի խորքում։ Աթոսին խնդրեցին գնալ այնտեղ։ Ներս մտնելով և ոչինչ չկասկածելով, Աթոսը հանեց 2 պիստոլ և մեկնեց պանդոկապետին։ Պանդոկի տերը նստած էր վաճառասեղանի հետևը, որի դարակներից մեկը բաց էր։ Նա դրամները վերցրեց և բռի մեջ շուռումուռ տալով հանկարծ գոռաց, թե դրանք կեղծ դրամներ են, և ինքը կհրամայի իսկույն ձերբակալել Աթոսին ու նրա ընկերներին, որպես դրամանենգների։
«Սրիկա»,
գոռաց Աթոսը, մի քայլ անելով դեպի նա,
«ես քո ականջները կկտրեմ»։
Բայց հենց նույն րոպեին 4 մարդ մինչև ատամները զինված դուրս թռան կողքի դռնից և հարձակվեցին Աթոսի վրա։
«Ես ծուղակի մեջ ընկա»,
գոռաց Աթոսը իր թոքերի ամբողջ ուժով։
«Դու սլացիր, Դարտանյան, խթանիր ձիուտ»։
Եվ 2 անգամ ատրճանակից կրակեց։ Դարտանյանը և Պլանշեն չհապաղեցին։ Դռան մոտ կապված ձիեր արձակելով, նրանք թռան նրանց վրա և խթանելով սրարշավ ճանապարհ ընկան։
«Դու չտեսար, թե ինչ եղավ Աթոսի հետ»,
հարցրեց Դարտանյանը Պլանշեին, առանց դանդաղեցնելու ընթացքը։
«Ախ, տերիմ»,
պատասխանեց Պլանշեն։
«Ես տեսա, թե ինչպես նա 2 կրակոցով փռեց հարձակվողներից 2-ին, ապա դռան ապակու միջով այնպես երևաց, թե նա կռվի է բռնվել մյուսների հետ»։ «Կեցես, Աթոս»,
շշնջաց Դարտանյանը։ «Եվ ինչպիսի ցավ, որ ստիպված ենք նրան թողնել մենակ»։
«Ասենք, հնարավոր բան է, որ մի քանի քայլ այն կողմ մեզ էլ նույն վիճակն է սպասում»։ «Առաջ, Պլանշե, առաջ, դու հիանալի տղա ես»։ «Ախր ես ասում էի ձեզ, տերիմ»,
պատասխանեց Պլանշեն։
«Ասում էի, որ պիկարդացուն կարելի է ճանաչել աստիճանաբար. Մյուս կողմից էլ ես այստեղ իմ հայրենի վայրերումն եմ, և այդ ինձ սիրտ է տալիս»։
Եվ 2-ը, էլ ավելի ուժեղ խթանելով ձիերին, առանց կանգ առնելու արշավեցին մինչև Սենտ Օմեր։ Սենտ Օմերում նրանք ձիերին հանգիստ տվին, առանց սանձերը ձեռքից բաց թողնելու, վախենալով, թե նոր անակնկալի կհանդիպեն։ Եվ հենց փողոցում, ոտքի վրա նախաճաշելով, առաջ սլացան։ Մինչև Կալեի դարպասը 100 քայլի վրա, Դարտանյանի ձին ընկավ, և այլևս ոտքի կանգնել չէր կարող։ Արյունը հորդում էր նրա ռունգերից ու աչքերից։ Մնում էր Պլանշեի ձին։
բայց նա էլ կանգեր առել և տեղից շարժել չէր հաջողվում։ Բարեբախտաբար, ինչպես արդեն ասացինք, նրանք քաղաքից ընդամենը 100 քայլ էին հեռու։ Ձիերը ճանապարհին թողնելով վազեցին նավահանգիստ։ Պլանշեն Դարտանյանի ուշադրությունը դարձրեց ինչ-որ ազնվականի վրա, որ նստ երևույթին հենց նոր էր այդտեղ հասել իր սպասավորի հետ և գնում էր նույն ուղությամբ, ընդամենը մի 50 քայլ նրանցից առաջ։ Նրանք շտապեցին հասնել այդ մարդու հետևից, որը երևում էր ինչ-որ տեղ էր շտապում։ Նրա ոտքերը ծածկված էին փոշու շերտով, և նա սրան նրան հարցնում էր, թե չի կարող արդյոք ինքը անհապաղ մեկնել Անգլիա։
«Դրանից ավելի հասարակ բան չկա»,
պատասխանեց նրան մի նավատեր, որի նավը միանգամայն պատրաստ էր մեկնելու։
«Բայց այսօր առավոտյան հրաման է եկել, որ ոչ ոքի բաց չթողնել առանց կարդինալի թույլտվության»։
«Ես այդպիսի թույլտվություն ունեմ»,
ասաց ազնվականը, գրպանից հանելով մի թուղթ։
«Ահա այն. թող նավահանգստի պետը նշում անի դրա վրա»,
ասաց նավապետը։
«Եվ հետո արդեն ուրիշ նավ մի որոնեք բացի իմ նավից»։
«Իսկ որտեղ գտնեմ ես նավահանգստի պետին»։
«Նա գտնվում է քաղաքից դուրս, իր տանը»։
«Եվ այդ տունը»։
«Քաղաքից հեռու է մի 40 մղոն»։
«Ահա այստեղից երևում է, այն Բլրի ստորոտի տունն է»։
«Լավ»,
ասաց եկվորը, և իր սպասավորի ուղեկցությամբ նա ճանապարհ ընկավ դեպի նավահանգստի պետի տուն։